Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Антивірус». І вперше в цьому році я вітаю ієромонаха Юстина Бойка з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, дорогі отче!
Слава навіки, вітаю і вас, Сергію, і всіх наших радіослухачів, за якими я вже заскучив.
А ми за вами, отче, дуже заскучав. Я ось дивлюсь архів, і остання наша програма аж 2 місяці тому була, уявляєте, отче?
Так,
що давненько щось, так. Все ж таки коронавірус вніс свої корективи в нашу програмну сітку. Раніше бувало у нас і майже щотижня. Але це вже як Бог дає, я радий, знаєте, чим більше воно ціниться, ось зустріч з вами. Отже, знаєте, я от згадував і попередні наші ефіри, і інтерв'ю з ієрархами і священниками. Знаєте, от так хочеться про щось хороше говорити, про якісь тенденції радісні, які є. Хоча б одна радісна новина, що 20-й рік все ж таки закінчився. І це вже така радість, знаєте, і ми дивимося з оптимізмом у майбутнє. От моє перше до вас запитання, отче. От скажіть, будь ласка, що вам дарує на щодень оптимізм? Чи ви бачите, що в Україні є передумови, принаймні духовні, до того, що Україна стане такою оживленою, духовною, такою з моральними принципами державою? Чи є у вас такі моральні передумови вважати?
Сергію, якби я не вірив в те, що Україна є на дорозі до самоутвердження як дійсно така унікальна держава в нашому регіоні і в цьому якраз цій частині Європи, то, напевно, я би вже давно-давним виїхав з України. Але я є в Україні, і я знаю одне, що доки є люди, які борються за свободу, за честь, за гідність, які люди, які борються за ідеали, в яких бачать Україну, то Україна буде. Колись, знаєте, я пригадую одного підпільного священника, який мені розказував про те, як над ним відбувався суд, і одного разу він на питання, хто ти за національністю, відповів: українець, так ствердно. І то було на допиті, здається. І той, хто його допитував, каже: нема такої держави, як Україна, є Радянський Союз. А на що ти відповів? Коли є українці, то є Україна. Так само, коли є люди, які українці, які хочуть бачити Україною, Україну могутньою, християнською державою, якщо є християни, які за це борються, то, очевидно, таке майбутнє точно буде. Гірше би було, якби таких людей не було. Що мені додає на щодень оптимізму?
Так.
На щодень. Ви знаєте, ну, найперше, я особливо у цей рік, здається, такий тяжкий, минулий, що прийшов, поставив собі за ціль зробити щось дуже конкретне. І в першу чергу для справи, там, якими я займаюся, які мені дорогі, це є справа спадщини митрополита Андрея Шептицького і отця Клементія, а також студентів. І ви знаєте, ми дуже багато зробили. Ми цього року практично майже довершили відновлення головного храму Свято-Іванівської лаври, практично відновили весь комплекс. Потім, зараз найближчим часом вийде моя монографія про Климента Римського. І такі, знаєте, здається, видимі знаки того, що Бог провадить. А друге, мене завжди тримає віра. Віра моя, яка починається з того, що я свідомий, що незалежно, яка б не була ситуація, Бог в моєму житті діє. Настрій може змінюватися, але, очевидно, я свідомий, що Бог діє. Для віруючої людини немає злих часів. Є тільки корисні часи для спасіння душі. Не раз для користі душі потрібно постраждати, а не раз потрібно також, коли Бог бачить, що людина не витримує, то більшого Христа на людину не накладає і посилає такі благодатні часи. Але і ті служить нам як часи корисні. Тому я так принаймні живу і так це все сприймаю. Очевидно, найбільшою моєю зараз потіхою протягом минулого року, яка мене заряджала на щодень, це були зустрічі з дітьми, яких я намагався катехізувати. Так? Але це була не нав'язлива катехізація. Я минулого року, здається, за всі роки мого нашого життя і священичого так багато часу не присвятив дітям, як 2020 року.
Отже, я знаю, що у вас дуже гарний голос, ви гарно співаєте. От один наш єпископ, може, ви знаєте, владика Леон Дубравський, то він розповідав, що до 4 ранку колядував, от просто не спав. Скільки колядок переспівали ви?
Ви знаєте, не можу признати, що не дуже багато, але тепер, коли я в Дорі, то ми зібралися всі давні колеги, і багато ми колядуємо, різних колядок, навіть не пригадую скільки, але переважно це в церкві, а також родиною збираємося і, відповідно, родиною колядуємо, та й ще співаємо добрі гуцульські пісні, такі прив'язані до Різдва.
А які вони ці гуцульські пісні, до речі?
Ви знаєте, гуцульські мотиви різдвяні є особливі тим, що вони є досить, одної сторони, богословськими, бо в центрі стоїть Ісус Христос, який є спасителем світу, але гуцули намагалися у своїй такій творчості, як коляди, так і релігійні пісні, показати, що Ісус діє всюди, що Він приходить там і маржину благословити, маржина – це і худоба, що Він приходить і благословити родину, Ісус є з нами, і ми до Нього приходимо. Тобто це таке дуже таке реалістичне і довірливе сприйняття Сина Божого, який приходить на цю землю. І воно відзеркалюється, очевидно, в традиціях. Крім того, традиції різдвяні гуцульські є дуже колоритними через те, що колядки гуцульські, наприклад, вони відрізняються від інших колядок, хоча б мелодійністю, наприклад, потім після змістом. Я вже не кажу про одяг, який вживається на Різдво тощо. То можна переповідати годинами про це. В будь-якому випадку, хто би хотів побачити таку справжню гуцульську коляду, рекомендую до Криворівні заїхати.
О, ну Криворівня – це легендарний край. Можливо, ще хтось серед слухачів Радіо Марія не знає, що Криворівня відома хоча б тим, що там знімав свій фільм Параджанов «Тіні забутих предків». Так? Тобто це для кінематографа навіть дуже визначний край. І ті краєвиди, які ми бачимо, вони дійсно зачаровують в хорошому сенсі цього слова. Отже, я знаю також, в горах багато, скажімо так, навернених вчорашніх мольфарів. От наскільки це правда є і наскільки часто ви пересікалися з ним?
Ви знаєте, Сергію, коли я прийшов до монастиря, до Львова, а я прийшов з Гуцульщини, то дуже багато людей запитували мене про мольфарів, про ворожбитів, ворожбиток тощо. Я особливо з ними не зустрічався. І особисто не зустрічався. Я чув, що такі існують, я чув про них, але так, щоб я мав якусь з ними дотичність, то, чесно кажучи, ніколи. Зрештою, як тепер можна поглянути, то немає такого гуцульського села, в якому не було б церкви. Гуцульщина є дуже християнізована, хоча тут багато збереглося таких звичаїв ще поганських. Але я думаю, що ворожбитство відходить в минуле і мольфарство.
Саме на Гуцульщині, так? От?
Я думаю, що так. Цивілізація робить своє. Єдине, що би мені хотілося тут сказати, що досить багато людей не роблять чіткого розрізнення, бо є мольфари, які там... Мольфари гуцульські є різні, які там і пов'язані з нечистою силою, і мають такі уявлення Бога космополітичного такого, знаєте. Але багато є і таких людей-знахарів, які розуміються на травах, які знають, як лікувати тощо. Адже тут не було лікарень. Ну і воно, відповідно, передалося. Хоча мушу визнати, що воно вже зникає на даний час. І цікаво, щоб на тому місці щось зникає старе, появилося нове, позитивне, гарне. Зрештою, бачу, що зараз Гуцульщину освоюють не тільки гуцули, але й не гуцули, але вони розвивають гуцульські традиції. Я, наприклад, дуже збудований, як зараз освоюється дуже гарно полонини гуцульські. Знову повертається Гуцульщина до овець, до коней. Думаю, що за цим є перспектива. Гуцульська бринза набуває такого міжнародного оберту, вона вже стандартизована і, скажімо, має свій бренд. Я думаю, що за Гуцульщиною є велика-велика перспектива як такого не тільки туристичного центру, але й місця, де буде виготовлятися певний такий продукт, якого немає не тільки в Україні, але й у світі. Mm-hmm. Головне, щоб це належним чином припіднести і його прорекламувати. Бо, як каже Христос, світильник не ставлять під ліжко, але на свічнику, щоб він світив. Так само, чи людина, чи будь-яка справа мусить світитися.
Отже, цей рік визначний для нашої держави, знову ж таки, про оптимізм, буде святкувати 30-ту річницю з Дня Незалежності. Вистину така дата вже, можна сказати, дуже в чомусь і поважна, тому що особистість в 30 років – це вже коли з неї починають по-дорослому запитувати. Серйозно, так? А от як на вашу думку, які найбільші надбання нашої держави за цей період часу?
Хотів би найперше звернути увагу, що ми 30 років маємо відновленої незалежності. Тобто незалежність ми вже мали протягом історії, але це відновлена незалежність, і так довго вона дійсно ще не тривала. І надбання найперше є те, що ми так довго втримуємося як держава, і я вірю, що ми дійдемо не тільки до свого 40-літнього ювілею, який є символічний, бо пов'язаний з біблійним виходом з єгипетської неволі, але ми перейдемо і інші часи. Головне, щоб Україна віднайшла себе і вміла свою ідентичність виражати. Які найбільші осягнення? Це і не перше те, що Україна відбулася як держава, і це є для мене особисто великим чудом Божим. Після найбільшим, скажімо, таким досягненням є те, що зродилося нове покоління. Mm-hmm. То покоління може ще й розбурхане, воно не знає, куди рухатися, але це не є покоління людей-невільників, це і людей вільних, може аж занадто вільних, які не знають, що робити зі свободою, і що свобода – це також відповідальність. Але тим не менше, час робить своє, і вік робить своє. Очевидно, коли говорити про досягнення 90-х років, то це було те, що ми дійсно на тому ентузіазмі, з якого вийшли з Радянського Союзу, на то піднесення духа змогли подолати чи не найтяжчі часи, зокрема з погляду економічного, якщо пригадуєте, вже пусті прилавки були тощо, але ми йшли вперед.
Так, це точно тепер, пам'ятаю.
Так, тепер уже коли, скажімо, Україна сталася як держава, особливо під час війни з Росією, адже, пригадуєте, була така колись дуже приповідка, популярна серед нашого народу, «Моя хата з краю, і нічого не знаю». Два майдани, Революції Гідності і війна показали, що насправді вона вже є неактуальною. Що ми є брати і сестри українці, що ми є ті, які готові від життя своє віддати за незалежність. І коли почалася війна, коли почалася Революція Гідності, я побачив, що молоді люди на Майдані жертвують своє життя в ім'я справедливості, в ім'я єдності з народами світу і в ім'я справедливості, молоді люди, то я зрозумів, що народилося покоління, яке ми, може, не бачили, але воно гідне уваги, оскільки воно на вівтар свободи жертвувало все, що є найдорожче. Це є своє життя. І це є велике осягнення. Ми отримали героїв. Угу. Коли якийсь народ має героїв, цей народ має майбутнє.
Церква. Церква. Які надбання має церква за 30 років?
Надбання, якщо говорити про церкву, найбільше надбання церкви – це, очевидно, вірні. Угу. І вірні. Їх стало більше за рахунок того, що церква в Україні розповсюдилася по різних закутках. Вона є на найменших навіть селах чи містечках. Я маю на увазі, що то православна, католицька, але церква поширилася. Поширилися структури церковні. Люди почали розуміти більше Слово Боже, читати його, більше розуміти церкву. Очевидно, дуже великий прогрес зробили дві події. Це і перенесення осідку ГКЦ до Києва, яким практично продемонструвалося, що ГКЦ є загальнонаціональною церквою. І отримання Томосу Православної Церкви України, яке дало новий відлік розумінню церкви не як структури, яка є на послугах російської пропаганди, але церкви, яка стоїть на принципах Христової церкви, вірності Христом Западнім, заодно це є церква, яка підтримує український народ. Я думаю, що це колосальні події, які сталися. І, очевидно, виклики є, але це події дуже вагомі. Крім того, ми отримали, ну, скажімо, людей більш релігійно усвідомлених. Багато людей почали вивчати богословію. Як тут мені не згадати виникнення хоча б Українського католицького університету, який, по суті, є кузнею молодого, кузнею, де куються кадри для цілої України, причому не тільки у сфері богослов'я, думаю, що в інших сферах найбільше. Очевидно, що багато ще треба зробити, але по виникнення університету католицького, Українського католицького університету, я вважаю великою подією 30 років відновленої незалежності.
Отже, що стосується інфраструктури церкви, тут є чим гордитися, на вашу точку зору, так глобально?
Напевно, що, знаєте, наші люди не дуже люблять структури взагалі. Це, мабуть, ще в'яжеться з нашим минулим, коли влада сприймалася як така, яка заважає відповідно людині до щастя, ну і структура покликана поставити перешкоди на досягненні певної цілі. Люди почали сприймати так само і церковні структури. Але все ж таки структури є потрібні, оскільки вони допомагають людині у житті. Структура будь-яка. І структура церкви, дивіться, коли мова йде про Україну, вона розширилася на всю Україну. Навіть на окупованих територіях діє підпільна структура церкви і в Криму, так, як діє, як діє, вона бореться. Але тим не менше, структури церкви, скажімо, є створені. Вони намагаються бути відкритими на віяння Святого Духа. Ті структури наповнюються новими людьми, вони будуть видозмінюватися, але вони є. Очевидно, їх ще треба буде удосконалювати, тому що змінюється ментальність людини. Українці, мимо того, що є українцями, є частиною спільноти світової, і доба інтернету допомогла нам це більш зрозуміти, який є світ, і яке, і шукати нашого місця.
Отже, от далі от сказати важко, так, наскільки багато чи мало таких постатей було у нас за 30 років, але тим не менше, якщо взяти особистості, так, а ми знаємо, що таке роль особистості в історії, от якщо взяти ці 30 років, то наскільки Україна була плодючою на цих особистостей, які піднімали нашу країну, ну, не знаю, в духовному сенсі, такому патріотичному сенсі, престижному сенсі. От багато таких було людей, чи можна перелічити на пальцях однієї руки, оскільки часто дуже говорять, що Україну знають там завдяки братам Кличкам та цьому Андрію Шевченку, і все. І так трошечки сумно стає від цього. Яка ваша думка з цього приводу?
Очевидно, на міжнародному рівні бракує популяризації українців. Проблема не є в тому, що ми не маємо таких людей. Проблема українського суспільства є в тому, що ми недооцінюємо те, що ми маємо, і тих людей, які маємо. Переважно ми оцінюємо їх в часі промов над гробом людини, яка була постаті великою за життя. Ми цінуємо людей вже після їх смерті, коли вони відійшли. З життя людям нашим, українцям, важко когось доцінити. Мабуть, заздрість робить своє. Тим не менше, такі постаті у нас були, як на національній, так і народній ниві, так само і церковній. Починаючи від 90-х і закінчуючи теперішніми роками, ба більше тепер завдяки, знову ж таки, добрій комунікації між людьми, ми можемо пізнати постати і таких особистостей не тільки рівня загальнонаціонального, але такого регіонального. В першу чергу це є громадські діячі, це є воїни, це є навіть деколи й діти, старші. Я думаю, що пройде час, і воно все вляжеться, і тобі, Діме, це побачимо. Щоб певну постать зрозуміти, треба на це часу. Зазвичай кожна постать в історії народу є унікальною, але вона, коли живе, вона є якоюсь такою незрозумілою для більшості, тому що це є люди-унікуми. Їх починають розуміти щойно тоді, коли їх вже немає. І я думаю, що в нас такі люди є. Найголовніше, щоб ми фіксували їх в історії і вміли належним чином подати для світу. Ну, наприклад, хоча в сфері науки. У нас також є багато молодих відкривачів, але вони мусять, скажімо, держава мусить їм допомогти заговорити про себе на міжнародному рівні.
Так, ви знаєте, одна з таких особистостей світового масштабу – Любомир Гузар, якого дуже, дуже добре знали, і якось в одному з наших перших ефірів навіть обмовились, що ви доношуєте навіть речі.
Одяг.
Так, а що це за одяг, отче? Нагадайте нам, будь ласка.
Ви знаєте, ми з блаженнішим Любомиром статури одинакові були. То він мені переважно блюзки передавав, штани і сорочки. У мене є такі гардероби блаженнішого Любомира. Але хочу вам, Сергію, сказати навіть про блаженнішого Любомира. Він, коли був у Львові, мало хто це пригадує, скажімо, людей з такому загальнонаціональному рівні, але люди, які жили у Львові, пам'ятають, що прихід блаженнішого Любомира, ще як помічника блаженнішого патріарха кардинала Івана Мирослава Львочівського, не сприйнявся усіма однозначно, принаймні у Львові. Навіть були протести. Протести інтелігенції. І блаженніший Любомир у Львові почувався, скажімо, добре і не дуже. Чому? Тому що він був людиною, очевидно, глобального масштабу. І він у Львові не був, згодіться, настільки знаним, до того часу, як поїхав до Києва. Переніс осідок. Хоча він був у Києві і перед тим, слід сказати, що перед тим, як переїхати до Києва як глава УГКЦ, блаженніший Любомир свого часу, ще як не єпископ, сповняв функції, ну як єпископ, правда, але в іншому статусі, сповняв функції екзарха київського. І потім він вже повернувся в статусі глави УГКЦ. Тобто для того, щоб постать певна зросла, потрібно часу. Потрібно, щоб так само, як золото пройшло горнило випробувань, так і сама людина повинна пройти оте горнило випробувань, не мов би очиститися. І блаженніший Любомир пройшов оце горнило випробувань не тільки на особистому рівні, але й, скажу, згодіться, і два майдани, і війна українсько-російська. Тим більше, що він знайшов підхід промовити не тільки до людей, які в церкві, але людей, які просто поза церкви, але цікавляться відвічними істинами.
Ви знаєте, я от слухаю вас, і в мене перед обличчям ваші розповіді, як Любомир Гузар вмів жартувати. Це щось фантастичне, так? Коли, наприклад, ви до нього прийшли порадитися, до кого б вам поїхати вивчати італійську мову, і ви мали намір поїхати до монахів Камедулів, так?
Камедулів, та було.
А вони ж мовчать, в них обід. На що вам Любомир Гузар що відповів? Отже.
Ну, брати, каже, ви там навчитеся добре італійської мови, Камедули не говорять.
А що він вам відповів, коли ви йому запропонували каву зробити?
А, було таке, знаєте, то було річ, він мені каже, він в Римі приїздив, ми йому робили каву, я кажу, блаженніший вам, що кави, будь ласка. А скільки, кажу, вам зробити кави? То зробі стільки, щоб, каже, можна було розбудити чимось 120 кіля.
А це правда, що він дуже любив їжу з Макдональдса, а одна сестра йому дуже це забороняла їсти?
Тут тепер вже можна говорити так. Блаженніший любив Макдональдс, я це з Риму особисто пригадую. Ми час від часу його вивозили, скажімо так, по дорозі їхавши. Любив він заскочити в Макдональдс і собі спробувати скуштувати щось смачненького з Макдональдсу. Це культура американська, в якій він виростав, але яка, скажімо, була йому до вподоби. І він це полюбляв, Макдональдс.
І що ж він любив, вже відкрити таємницю? Що він замовляв в Макдональдсі?
Ви знаєте, зараз точно так я не пригадую, але то, очевидно, були ті... Здається, чизбургери чи гамбургери потім. Очевидно, Кока-Коля. Без Кока-Колі нічого не обходилося. Так, оці речі, мені здається, найбільше він любив.
А ви знаєте, ну, це особистість була, яка дійсно була глобальною, але коли ти до нього підходив, знаєте, завжди, от коли ходив навіть до нього інтерв'ю, мав таке хвилювання, але ось та перша його завжди фраза, чим можу послужити, вона якось так дуже розслабляла, да, що він тобі буде служити, щось таке фантастичне. Скажіть, будь ласка, от як вам вдалося до нього так близько приступити, оскільки не дивлячись на те, що він любив спілкуватись зі всіма там світськими, духовними особистостями і робив це блискавично просто, але тим не менше ви мали з ним дружбу. Як ця дружба зав'язалася і на чому вона трималася?
Дивіться, яке моє знайомство з блаженнішим Любомиром було? Я з ним перше його побачив у 90 чи 91-му році, коли він давав реколекції для наших монахів в Дорі. Але після приїзду папи у 2001 році в Україну, він взяв собі за секретаря нашого монаха, такого отця Августина Хомена. Угу. І він практично весь час проводив в палатах, а я часто приїздив туди. Ну, той Августин завжди за столом, відповідно розказував про те, що сидів в студіях, що там Юстин витворяє, і таким чином блаженніший Любомир багато чого знав. Та і я приходив, ми там, відповідно, такий був отець Мартин Канован, він організовував якісь такі зустрічі за кавою, тощо. І таким чином ми зав'язалася така приязнь, аж поки я не поїхав до Риму, і мені треба було десь знайти помешкання. І тут саме блаженніший Любомир мені допоміг. Августин, отець наш, сказав блаженнішому про те, що я їду до Риму, і він каже, нехай бігом несе документи, я йому полагоджу питання його проживання в Італії. Таким чином я опинився при соборі Святої Софії у Римі, і це завдяки блаженнішому Любомиру. І так само перші рекомендації, які він писав мені до університету, це походило від нього. Очевидно, блаженніший Любомир був студит. Я також є студит. Uh-huh. То, відповідно, я можу сказати, що він дуже нас підтримував. І буду за себе багато говорити. Мені треба було якоїсь рекомендації чи чогось, то не було жодних проблем. Крім того, після ми потім священники працювали над створенням сітки душпастерської в Італії, ну то треба сказати, що блаженніший Любомир в багатьох містах, очевидно, сам побував. І він з нами дуже часто говорив. Ну і, очевидно, коли приїздив, любив залишатися трошки надовше, та й він кожному присвячував час. Таким чином, отак зав'язалися оті, скажімо, наші відносини. Правда, було ще таке одне унікальне, мало хто знає. Після того, як папа Іван Павло ІІ був в Україні, у Львові, не знаю, чи хтось пам'ятає, хоронили папу. Але все почалося, інформація прийшла від мене. Справа в тому, що я був на курсах італійської мови, і мені прислав один працівник, професор, який був працівником курії Мантуванської, прислав такий смс, що папа помер в мирі, згадає його Господі, Карло з Остілії. Ну і очевидно, то були ще телефони мобільні, які не мали значків. А в італійській мові папа і папа, якщо не треба, щоб відрізнити, то треба на останнім А поставити значок. Ну і очевидно, той того не поставив. Я переказав своєму ігумену, ігумени відразу відслужили панахіду, то потім пішло по місті. Очевидно, що то потім аж дійшло до самого папи, то довга історія, але я коли до блаженнішого Любмира приходив, я зараз з гумором згадую, колись це страшно було, він мене завжди підйоргував, каже, отче, ну як там, папа ще живий чи ні?
Ай, так, він міг пожартувати. А, відомо, що Любомир Гузар, до речі, ще раз нашим слухачам скажу, чому ми його згадуємо, адже 2001 року, 25 січня, фактично через 3 тижні, буде 20-та річниця з дня призначення Любомира Гузара на очільника Української греко-католицької церкви. Це дуже така поважна дата, яку ми будемо ще неодноразово озвучувати. Тому сьогодні окремою главою ми говоримо трошечки більш розлогіше про Любомира Гузара. Отож, отже, відомо, що останні роки блаженніший Любомир страждав від цукрового діабету, очевидно, через це в нього і зір почав пропадати, так? І я на цю тему трошечки говорив з владикою Богданом Дзюрахом, який товаришував також з Любомиром. Він казав, що на ньому це абсолютно ніяк не відобразилось, каже, особливо дивно було, що коли він ходив з кадилом там біля вівтаря, і там треба було окаджувати, і там поруч багато співслужило священників, він ніколи не перечіплювався за жодного священника чи єпископа. Каже, це найбільше хіба дивувало там, зокрема, мене. Скажіть, будь ласка, ви бачили якісь в нього певні зміни? Тому що це жахливий дискомфорт, так, насправді. І наскільки розуміємо, через цей зір він достроково зрікся з престолу.
Бачите, Сергію, я більше знав блаженнішого Любомира тоді, коли він був ще дуже активний. Коли він уже переїхав до Києва і практично опісля передав правління церквою через вибір патріарху Святославу, тоді я вже так мало з ним контактував, єдине, що декілька раз, за винятком таким. Але те, що він мав проблеми з зором, це вже справа дуже давня була. Ще він, коли був у монастирі в стадіоні, він мав ще тоді там проблеми з зором. І не тільки з зором, він пару раз падав, мав певні проблеми з хребтом. І я, знаєте, сам дивувався деколи, як він так, не бачачи, от може розмовляти з людиною і просто тобі дивиться в очі, а не бачить. Він дуже любив повторювати таку фразу «сам блаженніший Любомир». Чи, знаєте, був патріарх Йосиф Сліпий, мав прізвище,
так? Так, так.
І був такий владика Кривий.
Так.
І блаженніший Любомир казав, чи Сліпий був справді Сліпий, чи Кривий був справді Кривим. Знаєте, навіть підозрював, що блаженніший часом не жартує з тим, що він не бачить. Очевидно, він не бачив. І це щиро визнавав. Але, ну, десь, ви знаєте, мені важко цей феномен пояснити.
Ви щось перечували, що він уже відходить потрошечки?
Знаєте, я пам'ятаю той момент, коли він відходив. Ми якраз з владикою Йосифом Міліном були в Іспанії. І чекали прийняття до кардинала Мадриду. І якраз, коли ми були в приймальні, до нас задзвонили з Києва, до владики Йосифа, здається, владика Богдан Дзюрах, і сказав, що блаженніший Любомир упокоївся. Ну, знаєте, з однієї сторони, ніби всі знали, що старша людина, і рано чи пізно мусить відійти, але якось всі мали інтуїтивно таке відчуття, що він ще буде жити. Може, то було радше вираз такого бажання, щоб ми це хотіли, але ну, його смерть багатьох застала немовби зненацька. Хоча всі були свідомі, що він старший, але мали надію, що він ще проживе. Ну, сталося, як сталося.
Але маємо тепер заступника на небі. Це справді дуже велике надбання. Отже, у нас залишається там ще буквально 6 хвилин. Я б вас попросив зайти, якщо у вас є така можливість, через смартфон чи ноутбук на сторінку Facebook Радіо Марія. Зараз ви зрозумієте, чому я вас це прошу. Дивіться, там є така стаття «Увага, інтерактив. Запитання до православних та греко-католиків. Чи готові ви перейти на Григоріанський календар?» І там далі вже дуже багато коментарів. Це при тому, що я такий інтерактив поставив буквально тільки годинку тому. Вже близько 100 коментарів. Я попросив, щоб греко-католики і православні лише відповідали. Я думаю, підстав не вірити людям, що там хтось з римо-католиків затисався і відповів за греко-католиків. Немає у нас. І тут дивіться, отже, одностайність фактично, так? Ну, от можете гортати коментарі. І
я бачу.
Бачите, да, ну, одностайність. Всі готові, так? І я зробив ще ефір сьогодні, 25 хвилин спілкувався з людьми. Знаєте, з 15 слухачів, які додзвонились до нас на ефір, лише одна слухачка сказала, що ні, не треба цього робити. Дивіться, я не претендую на репрезентативність, так що от Сергій Іваницький зробив от відкриття, не дай Боже. Але отже, запитаю у вас більша паства, більша кількість людей. Скажіть, будь ласка, ну, чи ось те, що ми зробили так примітивно там на Радіо Марія, відповідає дійсності? Зараз більшість греко-католиків готова до цього морально, до переходу на григоріанський календар? Чи все ж таки ні?
Ви знаєте, я не наважуся сказати більшість чи не більшість, бо чесно не знаю, чи мені невідомі будь-які соціологічні опитування такі фахові, але я знаю, що число греко-католиків, які готові перейти на григоріанський календар, за останні роки значно збільшилося.
Угу.
Значно.
Причому, отже, дуже важливий нюанс, я перепрошую, дуже важливий нюанс. Зрілі люди, я думав, що якраз там людям, яких там уже поважний вік, будуть проти. Так ви знаєте, ті люди теж за. Я думав, що молоді будуть за, а постарше проти. Так ви знаєте, ні. Виявляється, і ті, що постарше, також хочуть переходити на григоріанський календар.
У нас є в Україні, як на мене, дуже велике бажання і необхідність єдності Церкви Христової, як такої. Я б ніколи це не робив без, скажімо, без братів наших православних. Я маю на увазі Православної Церкви України. Щоб лишній раз не ділити Україну, я особисто за те, щоб перейти на григоріанський календар, але маю на увазі не тільки Різдво Христове, але повністю. І, очевидно, при тому переглянути, коли мова про греко-католицьку церкву, якийсь літургійний календар, бо це нам зараз вкрай необхідно є, і взагалі богослужбове коло. Але я прихильник це робити, очевидно, виважено. Виважено це не означає довго. Але я з цього року одне зрозумів, що це повинні почати церковні ієрархи. Я розумію, що церковні ієрархи кажуть, якщо будуть люди готові.
А люди наче готові, до речі.
А люди, знаєте, у нас вже таки люди цього року сприйняли заклик блаження, що Святослава, що як люди вирішать, так і буде. Тому певні парафії почали займатися Махновщиною і самі вирішувати. Очевидно, такого бути не може. І все ж таки ініціатива повинна виходити від церковної ієрархії, як на мене, оскільки вона володіє доброю богословською базою, але ієрархи зважають на людей. Як на мене, наш народ наближається до тої межі, коли ми усвідомлено перейдемо на григоріанський календар.
Ну що ж, дай Боже, що це ще було за нашого віку, так, тому що хочеться от засмакувати цей акт єдності християн і в цьому також в календарі. Отже,
от дозвольте, Сергій, оце може бути перше спільний такий акт єдності між Православною і Католицькою Церквою України. Бо тому що у православній пастві так само росте така тенденція.
З нами був єромонах Української греко-католицької церкви Юстин Бойко, програма «Антивірус», ведучий Іванецький Сергій. Отже, низький уклін, дякую за прекрасну програму. Дякую вам.
Дякую вам, всього найкраще.
Христос народився.
Славімо Його.